Θα κλείσει η Βουλή ή όχι?
Και εγώ ίσως απάντησα ήδη. Θεωρώ ότι έχω απαντήσει και μάλιστα πολύ αναλυτικά. Υπάρχει και αναλυτικότερο αν σας ενδιαφέρει, όπου μπορώ να σας πω πολύ σύντομα ότι από τις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε λάβει ως αντιπολίτευση, οι περισσότερες έχουν γίνει πράξεις ό,τι αφορά τη διαφάνεια γενικότερα και στον δημόσιο βίο. Σας θυμίζω ότι ενσωματώνονται οι ειδικοί λογαριασμοί στο γενικό προϋπολογισμό, δηλαδή καταργούνται οι ειδικοί λογαριασμοί, αίτημα πολλών ετών και θέμα συζήτησης πολλών ετών. Θεσμοθετείται απαρέγκλητη υποχρέωση των δημοσίων νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων να καταρτίζουν και να υποβάλλουν προς έλεγχο προϋπολογισμούς και απολογισμούς. Θεσπίζεται υποχρέωση όλων των Υπουργείων να δημοσιοποιούν άμεσα όλες τις επιχορηγήσεις των αρμοδιοτήτων τους. Ήδη έχει θεσπιστεί άλλη υποχρέωση από το Φεβρουάριο όλων των Υπουργείων να δημοσιοποιούν τις συμβάσεις. Αν μπείτε για παράδειγμα στο site των Γενικών Γραμματείων Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, θα βρείτε δημοσιοποιημένες συμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει από τους Γενικούς Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Επί τη ευκαιρία να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι είναι σχεδόν εδώ και δύο χρόνια πριν καν γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, που εδώ οι Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης δημοσιοποιούν στο site κάθε πρώτη του μηνός όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την κρατική διαφήμιση, για το δημόσιο χρήμα, και εδώ και δύο χρόνια γνωρίζουν όποιοι πολίτες θέλουν, αλλά από το 2004 και μετά γνώριζαν όλες οι εφημερίδες που ερχόντουσαν σε τακτική επαφή με τις Γενικές Γραμματείες, γιατί ήταν μια απόφαση που ελήφθηκε, έγινε πράξη εδώ και τέσσερα χρόνια, ποιες διαφημίσεις κρατικές υπάρχουν και πού πηγαίνουν αυτές. Υπάρχει ψήφισμα νόμου με αυστηρές διατάξεις για την πάταξη φαινομένων διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η δωροδοκία, είτε παθητική είτε ενεργητική, μετατράπηκε σε κακούργημα. Και επαναλαμβάνω, και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, γιατί ήταν μεγάλη τομή το ότι επεκτάθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Καθιερώνουμε νέο κανονισμό προμηθειών του δημοσίου, που περιορίζει τη γραφειοκρατία και διασφαλίζει τη διαφάνεια. Απλουστεύουμε τις διαδικασίες ίδρυσης των επιχειρήσεων, γεγονός που περιορίζει την γραφειοκρατία. Έχουν γίνει όλα αυτά που σας λέω. Θωρακίσαμε την κεφαλαιαγορά, κάτι που τους επιτρέπει να λειτουργεί ελεύθερα και δαιμόνευτα και αποτελεσματικά. Ενισχύσαμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού με την ίδια λογική. Θεσπίσαμε αυστηρά νομοθετικά μέτρα που κλείνουν τις πόρτες της παραδικαστικής συναλλαγής. Θυμηθείτε ότι το παραδικαστικό κύκλωμα επί των ημερών της κυβέρνησης αυτής είναι που αποκαλύφθηκε και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι. Ενισχύουμε συνεχώς το νομικό μας προστάσιο απέναντι στη διαφθορά, με νομικές ρυθμίσεις που επεκτείνονται, όπως είπα προηγουμένως, και στον ιδιωτικό τομέα για πρώτη φορά. Προωθήσαμε με το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων διαδικασίες διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων. Καταργήσαμε το σαθρό μαθηματικό τύπο και εφαρμόζουμε διαδικασίες πλήρως διαφάνειας. Θωρακίσαμε θεσμικά το ρόλο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Ενισχύσαμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, γεγονός το οποίο οδήγησε στην αύξηση των υποθέσεων που αποκαλύπτονται. Άλλωστε αποκαλύπτουν και οδηγούν στη δικαιοσύνη κάθε υπόθεση. Και θέλω να σημειώσω επίσης ότι υπήρξε μια πάρα πολύ σαφής και πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, την οποία έκανε Νέα Δημοκρατία στην αλλαγή του συντάγματος. Εμείς προτείναμε στην αλλαγή του συντάγματος στο 29.2 και στο 29.3 να γίνουν ακόμα πιο αυστηροί στην κατεύθυνση εξέβρεσης μαύρου χρήματος, πολιτικού χρήματος. Σας θυμίζω ότι θεωρούσαμε αναγκαία την πρόβλεψη ότι η βασική και πρωτεύουσα πηγή χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Σας διαβάζω το απόσπασμα από την εισηγητική έκθεση του 29 παράγραφος 2, όπως το προτείναμε να αλλάξει. Και δυστυχώς δεν δέχεται το Πασόκ να αλλάξει. Αυστηρότερους περιορισμούς στη χρηματοδότηση από ιδιωτικές πηγές, οι οποίες συνιστούν εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Η πρόβλεψη αυτή, λέγαμε στην έκθεση, θα πρέπει να συνδυαστεί με την καθιέρωση συστήματος αποτελεσματικού ελέγχου τόσο του τρόπου απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων των βουλευτών μετά την εκλογή τους, όσο και των δαπανών τους, αφού κατά γενική παραδοχή το σημερινό σύστημα ελέγχου από την ίδια στην πραγματικότητα τη Βουλή αφενός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αφετέρου δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες λόγω της σύμπτωσης σε αυτήν της ιδιότητας του ελεγκτή, του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου. Προτείνεται, έγραφε η έκθεση την οποία πρότεινε η Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση του συντάγματος, να ανατεθεί η ελεγκτική αυτή αρμοδιότητα σε ειδικό τμήμα του Συνταγματικού Δικαστηρίου που προβλέπεται να συσταθεί με τροποποίηση του άρθρου 100 του συντάγματος. Λυπάμαι, θα πρέπει να επαναλάβω ότι προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες αποδεικνύονται σήμερα ότι έπρεπε να είχαν γίνει αποδεκτές από την εξωματική αντιπολίτευση και να μην φύγει από τη Βουλή, θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει στην προστασία του πολιτικού κόσμου, ο οποίος αυτή την περίοδο, είναι αλήθεια, δέχεται, συνείδει μια ισοπεδωτική λογική. Και δεν είναι ότι δέχεται από τον Α ή τον Β, δεν κατηγορώ κάποιον, για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση, κάποιο συγκεκριμένο. Δημιουργείται όμως η εικόνα ότι συνείδει ο πολιτικός κόσμος έχει προχωρήσει σε μια εντελώς ισοπεδωτική και κοινική λογική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και τη διαχείριση του χρήματος περί τα οικονομικά, περί τις ανάγκες μάλλον των κομμάτων. Μια λοιπόν μια σειρά από πρακτικά στοιχεία τα οποία έγιναν νόμοι, έγιναν πράξη, από στοιχεία που έγιναν πράξη και μια πολύ σημαντική πρόταση η οποία δυστυχώς δεν προχώρησε εξαιτίας της πολύ γνωστής στάσης του ΠΑΣΟΚ στην τελευταία αναφορά του συντάγματος. Παρακαλώ.
Και πάλι, Υπουργέ, αν είχε γίνει συνταγματική αναθεώρηση, ο εκτελεστικός νόμος δεν θα είχε ακόμα διατυπωθεί, υποθέτω. Και θέλω να ρωτήσω αν η κυβέρνηση επικαλείται συνταγματικά κολλήματα για να προχωρήσει σε θεσμικές ρυθμίσεις που μάλλον χρειάζονται, έτσι εισπράττουμε όλοι από την κοινή γνώμη, για τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος σε βουλευτές και κόμματα.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι αλήθεια ότι όντως δεν θα είχε προλάβει να γίνει ο νόμος εφόσον θα είχε ψηφιστεί το Σύνταγμα, αλλά απλώς θα σας θυμίσω ότι τώρα δεν θα προλάβει να γίνει σχετικός νόμος για τα επόμενα 10 χρόνια. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν γίνεται αναθεώρηση θα περάσουν σχεδόν 10 χρόνια έως ότου έρθει η επόμενη αναθεώρηση, έως ότου ξανασυζητηθεί το αντίστοιχο θέμα για να φτάσουμε πια να γίνει και η αλλαγή στο Σύνταγμα και ο νόμος. Από το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας συνάγει κανείς το λανθασμένο συμπέρασμα ότι δήθεν δεν υπάρχει βούληση πολιτική για την πάταξη τέτοιων φαινομένων. Θα έλεγα ότι ίσως σας κούρασα διαβάζοντάς σας μία σειρά από μέτρα τα οποία ελήφθησαν από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά πιστεύω δεν σας κούρασα τόσο ώστε να μην τα θυμάστε. Είπα λοιπόν πάρα πολλά μέτρα τα οποία έλαβε αυτή η κυβέρνηση στην κατεύθυνση της διαφάνειας. Ένα επιπλέον ενισχυτικό, πολύ σημαντικό όμως, θα ήταν η αλλαγή στα συγκεκριμένα δύο άρθρα, το 29.2 και το 29.3 του Συντάγματος. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι πρέπει να φύγει ο ελεγκτικός ρόλος της Βουλής, για να μην δημιουργείται η εντύπωση στον κόσμο ότι αφού αυτοί είναι και ελέγχοντες και ελεγχόμενοι, άρα θα τα φτιάξουν μεταξύ τους, κατά συνέπεια δεν θα αποκαλυφθεί τίποτα. Και προτείνει να πάει αυτή η διαδικασία σε συνταγματικό δικαστήριο, εντελώς εκτός δηλαδή του Κοινοβουλίου. Και από την άλλη αντιμετωπίζουμε την αντίδραση που αντιμετωπίσαμε, την άνοιξη του ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ποιος έχει πραγματικές προθέσεις να πάει βαθιά τις υποθέσεις και να βγουν στο φως της δημοσιότητας ό,τι υπάρχει και να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα και ποιος δεν έχει. Κύριε Γαλή.
Πολύ ωραίο αυτό που μας είπατε για τη θεσμική θωράκιση και όλη τη διαφορά, τα μέτρα της κυβέρνησης. Ωστόσο, τα ίδια ακριβώς μας έλεγε ο κύριος Σιμίτης, αν θυμάστε, όταν απαντούσε στον Πρωθυπουργό ότι υπάρχει θεσμική θωράκιση, απάντησε για φθορά κτλ. Αυτό όμως δεν μπορούσε καθόλου τον κύριο Τσουκάτο να πάρει τα λεφτά από τη Siemens στο ΠΑΣΟΚ. Άρα, γιατί δεν έχει σημαίνει το ίδιο σήμερα με την Νέα Δημοκρατία.
Α, εγώ δεν είπα το ίδιο. Λάθος το καταλάβατε. Εγώ είπα ότι έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολλά μέτρα που αφορούν στη δημόσια διοίκηση. Είπα πολλά για τη δημόσια διοίκηση, που σας κουράσω τώρα να ξαναπώ. Γενικότερα στο δημόσιο βίο, αλλά συμπλήρωσα ότι χρειαζόμαστε σίγουρα να ενισχύσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο με την αλλαγή των άρθρων, του άρθρου 29, παράγραφος 2 και 3 του Συντάγματος. Είχαμε όλη αυτή τη διάθεση. Ξεκινήσαμε από τότε που γίναμε κυβέρνηση, κύριε Βεκαλή. Εμείς μιλήσαμε από την αρχή. Από το 2004 και μετά μιλήσαμε για την ανάγκη της θεσμικής αναθεώρησης. Η προηγούμενη Βουλή συζήτησε αυτό το άρθρο. Συζήτησε την ανάγκη να αλλάξει. Έφτασε αυτή η Βουλή να πρέπει να το αλλάξει και υποχώρησε το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κρίμα ότι υποχώρησε και δέχεται αυτό πρώτο τα βέλη για τα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο? Δεν θα ήταν πραγματική απόδειξη στον Έλληνα πολίτη ότι τα κόμματα ενδιαφέρονται για την διαφάνεια, ότι τα κόμματα δέχονται μόνο ενός πηγή χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό χρήματα, ότι αυστηροποιείται τελείως το πλαίσιο, δημοσιοποιούνται στοιχεία με πολύ πιο αναλυτικό σύστημα από τη στιγμή που κάποιος γίνεται βουλευτής και μετά? Αυτές οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο δεν έχουν δημιουργηθεί τυχαία. Ο κ. Τσίφος.
Διαβάζοντας τις τελευταίες μέρες αρκετές συνεντεύξεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, βρήκα εχθές πολύ ενδιαφέρον σε μια άποψη που διατύπωσε ο κύριος Δένδιας. Είπε ο κύριος Δένδιας ότι ένοχος δεν είναι μόνο ο δωροδοκούμενος, αλλά και ο δωροδοκών. Και υπό αυτή την έννοια ζήτησε να από την πολιτεία να κινηθεί δικαστικά κατά τις ζήμενες. Εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο η κυβέρνηση, το οποίο νομίζω ότι θα δώσει και μια άλλη διάσταση στην υπόθεση. Δηλαδή θα δείξει ότι και η πολιτεία κινείται δικαστικά κατά αυτού που προσπαθούν να διαφθείρουν και να διαβρώσουν με τέτοιους τρόπους την πολιτική κατάσταση.
Δεν έχω διαβάσει τη συγκεκριμένη πρόταση και γι' αυτό δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Θεωρώ ότι ο κάθε βουλευτής έχει μια οικοδομητική πρόταση να συνεισφέρει, ιδίως σε τέτοια θέματα τα οποία πιστεύω απασχολούν όλους τους βουλευτές. Θα σημειώσω μόνο ότι μια υπόθεση που είναι στη δικαιοσύνη είναι βέβαια ότι θα οδηγήσει τελικά στο ακροτήριο όλους εκείνους που θα υποδείξει η προανακριτική διαδικασία, η ανακριτική διαδικασία, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώπιον του δικαστηρίου. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει ευθύνη, από όποια πλευρά υπάρχει αυτή η ευθύνη, φαντάζομαι, είμαι βέβαιος ότι στη συνέχεια θα αποδοθεί αυτή στην κοινωνική διαδικασία. Δεν μπορώ να γνωρίζω την νομική πλευρά του θέματος όπως το προτείνει ο συνάδελφος βουλευτής και δεν έχω να πω κάτι περισσότερο ως εκ τούτου. Κύριε Παραλογή.
Κύριε Υπουργέ, επειδή γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά πολλών φημών και πολλών πληροφοριών εντός ή εκτός εισαγωγικών για εμπλοκή και ανάμειξη γαλάζιων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικών στελεχών στο σκάνδαλο της Ζήμενης. Είστε σε θέση και σήμερα να μας επαναλάβετε τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή κανενός προσώπου από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το περίφημο σκάνδαλο?
Κύριε Παραλόγιε, έχει απαντηθεί το ερώτημα στο υψηλότερο δυνατό βαθμό την περασμένη Παρασκευή. Ρωτήθηκα και τη Δευτέρα και είπα τα ίδια και την Τρίτη το ίδιο. Δεν θα αλλάξω τίποτα από τα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα.
Ένας κυβερνητικός βουλευτής, ο κ. Μανώλης, εμφανίστηκε βέβαια ότι θα συνεχιστούν οι αποκαλύψεις και πρότεινε ότι αν υπάρξει εμπλοκή στο μέλλον στελεχών που πρόσκειται στην κυβερνόσα παράταξη, να διαλυθεί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και να πάμε σε εκλογές. Για την προσφυγή σκάλπας υπερθυμάτισε και ο επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βαβιτσιώτης. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
Κανένα σχόλιο. Κύριε Κακαλή.
Σε ένα άλλο θέμα. Μπορείτε να μας πείτε πώς φτάσαμε από τις διαβεβαιώσεις για τον καλύτερο και ασφαλέστερο προϋπολογισμό που θα εκτελεστεί με ευκαιρία στη χθεσινή δήλωση του κ. Αναγκοσκούφου? Δεν μπορώ να δεσμευτώ για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά και ειδικά όσον αφορά την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων?
Έχει ερωτηθεί ο κ. Αναγκοσκούφου σήμερα έτσι από τον Άγαρο Μαξίμου και έχει δώσει απάντηση. Στο θέμα δεν θα συμπληρώσω κάτι περισσότερο. Κύριε Τατζή.
Στην χθεσινή ομιλία του κυρίου Τατούλη, δύο πτυχές στο ερώτημα, πολύ σύντομα. Αφενός, αν μπορεί η κυβέρνηση να μας εξηγήσει πώς περάσαμε από την πληροφόρηση της Δευτέρας και των προηγούμενων ημερών ότι δεν τίθεται θέμα ψηφοφορίας στη χθεσινή ονομαστική, αν η κυβέρνηση μπορεί να πράξει αυτό. Και δεύτερον, φυσικά, αν συμμερίζεστε την άποψη του βουλευτή ότι η προϋπόθεση της κομματικής πειθαρχίας, η επίκλησή της σε τέτοιου είδους νομοσχέδια ή πράξεις πλήττει την ουσία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Φοβούμαι η απάντησή μου θα είναι πολύ πιο σύντομη την ερώτηση. Στο πρώτο σκέλος να σας πω ότι αυτό αφορά τη Βουλή και το Πασόκ, το οποίο υπέβαλε πρόταση ομαχικής ψηφοφορίας. Δεν υπέβαλε μια δημοκρατία. Και το δεύτερο σκέλος δεν θα σχολιαστεί καθόλου.